ท่านรัฐมนตรีอาชิกาท่านอาจารย์มอประเวศนะครับท่านประธานจัดงานท่านผู้มีเกียรติท่านผู้นำชุมชนท่านสื่อมวลชนที่เคารพนะครับเมื่อเช้านี้ถ้าท่านสังเกตให้ดีๆท่านจะเห็นใบหน้าของท่านนายกรัฐมนตรีที่มีรอยยิ้มอารมณ์ที่ผ่อนคลายเพราะว่าวันนี้เมื่อท่านได้เห็นการแสดงบนเวทีที่พูดถึงความพร้อมและความต้องการของภาคประชาชนที่จะร่วมมือกับภาคเอกชนร่วมมือกับภาคประชาสังคมผมคิดว่าท่านสบายใจเพราะสิ่งนี้คือสิ่งที่ท่านมีอยู่ในใจและต้องการให้มันเกิดขึ้นในประเทศไทยผมเองนั่งชมอยู่ข้างล่างผมเห็นการแสดงที่อยู่ปรากฏบนเวทีผมยังคิดในใจเลยว่าทำไมประเทศไทยของเราเนี่ยถึงไม่สามารถเป็นเหมือนกับบนเวทีทำไมจะต้องทะเลาะเบาะแว้งทำไมต้องเอาสีเสื้อมาแบ่งแยกทำไมจะต้องคอยจ้องจับผิดกันทำไมไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสหาหนทางที่มาช่วยเหลือซึ่งกันและกันเหมือนที่ชาวบ้านวันนี้จัดการแสดงบนเวทีแล้วถ้าท่านสงสัยว่าทำไมท่านนายกในบางเวลาในบางวันอารมณ์ถึงไม่ค่อยผ่องใสบางครั้งหงุดหงิดกับผู้สื่อข่าวผมคิดว่าถ้าเราคิดให้ดีๆพวกเราจะเข้าใจท่านนายกนั้นมีความต้องการมีความมุ่งมั่นที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาของประเทศท่านต้องการให้คนเข้าใจว่าทำไมถึงต้องเข้ามาทั้งที่ไม่ได้อยากจะมาทุกคนรู้อยู่ในเต็มอกว่าวันนั้นถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงผมคิดว่าบ้านเมืองมันไม่ได้สงบอย่างนี้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดให้บ้านเมืองมันสงบสุขสักช่วงเวลาหนึ่งให้คนไทยเรามีโอกาสมีเวลาที่จะคิดตั้งสติกันใหม่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยประเทศที่คนยิ้มแย้มแจ่มใสมาวันนี้มีแต่อารมณ์ขุ่นมัวไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันผมว่านั้นไม่ใช่ประเทศไทยที่ผมเติบโตขึ้นมาท่านต้องการที่จะให้คนรู้ว่าท่านพยายามขับเคลื่อนประเทศขับเคลื่อนเศรษฐกิจแม้ว่าบางครั้งมันอาจจะช้าเกินไปแต่ท่านก็พยายามของท่านเต็มที่แล้วท่านต้องการบอกสังคมโลกว่าประเทศไทยนั้นเป็นประชาธิปไตยและต้องการเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่ประชาธิปไตยที่เอาแต่ท่องจำแล้วบอกว่านี่แหละคือประชาธิปไตยใครๆก็ต้องการให้มีการเลือกตั้งทั้งสิ้นแต่ว่าท่านอาจจะมองว่าไม่อยากให้มันกลับไปสู่วงจรเดิมๆขอเวลาสักช่วงหนึ่งจะได้ไหมท่านเป็นห่วงว่าถ้าไปประชุมที่ UN คนไทยจะไปทะเลาะเบาะแว้งที่นั่นให้มันขายหน้าชาวโลกเขาฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่ทำให้หลายสิ่งมันอยู่ในจิตใจแต่ถ้าสังเกตเสียวันนี้ทำไมถึงมีรอยยิ้มทำไมถึงเดินชมบูธทีละบูธทีละบูธเกือบชั่วโมงหนึ่งทำไมเมื่อ 2-3 วันก่อนไปที่งาน SME ทำไมถึงมีแต่ความสุขสดใสผมว่าพวกเราต้องช่วยกันเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่นายกรัฐมนตรีซึ่งเสมือนหนึ่งผู้นำประเทศ มีรอยยิ้มประชาชนก็จะมีความหวังสบายใจแต่จะให้ท่านยิ้มนั้นไม่ใช่ว่าให้แบกอยู่คนเดียวจริงๆแล้วประชาชนทั้งประเทศต้องร่วมกันแบกเพราะมันประเทศของท่านท่านนายกแค่เข้ามาเพื่อพยายามทุกอย่างนั้นเดินต่อไปสู่ข้างหน้าได้ฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้นี่แหละเป็นโอกาสที่ดีมากเสมือนหนึ่งได้เห็นทุกคนได้เห็นยิ่งจากการแสดงบนเวทีเราจะเห็นชัดเลยว่าถ้าประเทศไทยเป็นอย่างที่แสดงบนเวทีนั้นผมเชื่อว่าทุกคนที่มีแต่ความสุขวันนี้ผมมาที่นี่เพื่อต้องการจะขอบคุณท่านอาจารย์ประเวศคนโบราณนี่เขาบอกว่ามากคนมากวาสนาแต่บางคนนั้นต้องมาเจอกันในชาตินี้เพราะว่ามันมีภารกิจผูกพันมาแต่ชาติปางก่อนผมพบอาจารย์ประเวศครั้งแรกเมื่อผมเป็นรัฐมนตรีครั้งท่านก็บอกว่าท่านอยากจะให้รากหญ้านั้นแข็งแรงคนไทยนั้นยังจนอยู่ผมเรียนท่านว่าถ้ามีอะไรให้กระทรวงการคลังช่วยผมยินดีแล้วผมก็พยายามออกมาในลักษณะที่ว่าเป็นการคลังเพื่อสังคมท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วคนจนในชนบทนั้นไม่ได้ต้องการเงินอย่างเดียวแต่เขาต้องการสร้างความพร้อมและร่วมขับเคลื่อนไปข้างหน้าผมเจอคุณอิสระครั้งแรกท่านก็มาช่วยงานผมในขณะที่ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ผมก็เห็นแล้วว่าท่านเป็นคนที่มีจิตสังคมสูงมากผมพบกับคุณดุสิตอดีตประธานฮอนค่ะท่านช่วยผมผมเรียกท่านว่าให้ช่วยสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือการสร้างภาคเอกชนให้สามารถมีพลังต่อต้านคอร์รัปชันและข้อสองให้เอาพลังที่แข็งแกร่งของประชาชนเนี่ยของภาคเอกชนลงไปช่วยภาคประชาชนให้เข้มแข็งเพราะเขายังมีความต้องการอยู่คุณดุสิตนั้นทำทันทีแต่โลกมนุษย์มันก็อย่างนี้คนดีมักจะไปก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะอย่างน้อยท่านก็แสดงตัวอย่างเอาไว้เห็นแล้วคุณอิสระมาสานต่อผมเชื่อว่าภาคเอกชนก็จะสานต่อไปเรื่อยๆวันนี้รัฐบาลประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนว่ารัฐบาลไม่เพียงจะพยายามสร้างความสามารถเชิงแข่งขันของประเทศแต่ในอีกด้านหนึ่งก็ต้องการสร้างความเข้มแข็งให้กับฐานรากของประเทศให้สังคมให้ประเทศสามารถยืนอยู่บนขาสองข้างที่แข็งแกร่งข้างหนึ่งคือประชาชนกว่า70ล้านคนอีกข้างหนึ่งคือความสามารถของประเทศในการแข่งขันกับชาวโลกเขาผมอยู่ในภาครัฐบาลเราสามารถออกนโยบายได้เราสามารถออกงบประมาณได้แต่ผมรู้ว่ามันมีข้อจำกัดอยู่ข้อจำกัดก็คือว่าถ้าภาครัฐไม่เข้าใจภาคประชาชนถ้าภาครัฐไปคิดแทนเขาครอบงำจากบนมาล่างมันไม่มีทางเจอกันผมประสบมาแล้วในขณะเดียวกันในช่วงที่ว่างเว้นการเมืองผมเกี่ยวข้องกับภาคเอกชนสูงมากผมรู้ว่าเขามีความแข็งแกร่งมีความเชี่ยวชาญมีทรัพยากรสูงและต้องการช่วยภาคประชาชนแต่เขาไม่รู้ว่าจะไปช่วยด้วยช่องทางไหนวิธีการใดเขาเห็นสินค้าที่ชาวบ้านผลิตขึ้นมาคุณภาพดีไม่พอลักษณะการสร้างไม่ทันสมัยหาตลาดไม่ได้เขาก็อยากจะช่วยฉะนั้นโดยภาคเอกชนแล้วมีความแข็งแกร่งก็จริงแต่ตัวมันเองนั้นมีข้อจำกัดในการที่จะก้าวไปช่วยภาคประชาชนหลังจากที่ผมพ้นการเมืองมา ุณหมอประเวศท่านบอกว่าอาจารย์ไปช่วยสร้างสถาบันอนาคตทางศึกษาชี้ช่องทางแห่งอนาคตให้ประเทศผมศรัทธาท่านผมไปเดินเรียรายเงินจากภาคเอกชนเกิดมาไม่เคยขอตังค์ใครผมยอมขอตังค์เพื่อให้อาจารย์ประเวศได้สำเร็จความมุ่งหมายของท่านท่านบอกว่าอยากให้ทำสมาชีพเพื่อว่าสมาชีพจะได้เต็มพื้นที่ประเทศไทยด้วยความช่วยเหลือของลูกศิษย์ลูกหาของน้องๆมูลนิธิสมาชีพก็เกิดแต่คนไทยเรานั้นบางครั้งมีจิตระแวงว่าที่ทำอย่างนั้นเนี่ยเพื่อการเมืองแห่งอนาคตหรือเปล่าจะสร้างพรรคหรือเปล่าผมนั่งฟังนั่งอ่านไม่เคยคิดที่จะตอบโต้เพราะอันนั้นเป็นเรื่องปกติของคนเราแต่สิ่งนั้นทำก็เพื่อให้ท่านอาจารย์มะบะเว่นั้นสามารถสืบสานเจตนารมณ์ได้ท่านจะเห็นว่าไม่ว่าภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนถึงแม้มันมีความแข็งแกร่งในตัวมันเองแต่ในตัวมันเองนั้นก็มีข้อจำกัดความสำคัญอยู่ที่ว่าทำอย่างไรที่จะเอาข้อจำกัดเหล่านี้มาเชื่อมโยงซึ่งกันและกันให้มันเกิดความแข็งแกร่งเมื่อวันที่เราประกาศนโยบายลงไปที่ฐานรากมีนักวิเคราะห์ฝรั่งเขียนออกมาบอกว่าไอ้การใช้นโยบายลงไปที่ฐานรากช่วยชุมชนท้องถิ่นเนี่ยมันไม่ได้เป็นการช่วย GDP หรอกมันต้องไปลงทุนโครงสร้างพื้นฐานGDP มันที่จะก้าวกระโดดฝากสื่อมวลชนบอกสื่อมวลชนฝรั่งคนนั้นว่ากลับไปเรียนหนังสือใหม่ถ้าความรู้ไม่พอไม่รู้จักเมืองไทยพออย่าริอ่านเสนอหน้ามาสอนประเทศไทยวันนี้เราจะเอาข้อจำกัดเอาความแข็งแกร่งของสามภาคมาประสานซึ่งกันและกันท่านนายกวันนี้มาเป็นสักขีพยานให้สัญญากับท่านแล้วงานวันนี้ผมอยากจะให้เป็นของขวัญวันเกิดย้อนหลังอาจารย์มะประเวศปีนี้ท่าน84เต็มจะย่างเข้า85ทั้งชีวิตท่านทำเพื่อสิ่งนี้ฉะนั้นก็อยากให้พวกเราทุกคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาท่านช่วยกันสารฝันให้กับอาจารย์มะประเวศคำถามอยู่ที่ว่าเราจะทำยังไงล่ะที่จะงานมันจะเดินไปข้างหน้าท่านอาจารย์ประเวศแนะนำว่ามันควรจะมีกลไกควรจะมีคณะกรรมการที่ท่านจะค่อยๆคิดออกมาเพื่อให้เป็นกลไกร่วมมือกันระหว่างสามภาคส่วนเพื่อให้ทั้งสามภาคนั้นเนี่ยสามารถขยื่นไม่ใช่แค่ภูเขาที่ท่านพูดมาหลายสิบปีแต่ท่านต้องการเอาสามภาคนี้มาขยื่นประเทศไทยฉะนั้นวันนี้ผมมาจะกล่าวกับท่านว่าท่านนายกก็มีเวลาไม่มากนักผมก็ไม่มีเวลาไม่มากนักท่านนายกไม่จำเป็นต้องเอาใจพวกท่านเพราะท่านไม่คิดจะเล่นการเมืองส่วนผมนั้นท่านไม่ต้องเชื่อผมหรอกแต่ขอให้ไว้ใจว่าถ้าผมยังมีแรงอยู่ผมจะทำให้ท่านผมไม่มีอนาคตการเมืองผมไม่คิดจะเล่นการเมืองอนาคตของผมที่ผมเห็นในภาพของผมเนี่ยคือผมนั่งอยู่บนเก้าอี้โยกเล่นกับหลานๆผมนะถ้าลูกชายผมสะพายผมยอมมีหลานให้ผมเยอะๆไอ้นั่นคือสิ่งที่ผมต้องการแต่ก่อนถึงวันนั้นผมอยากให้พวกท่านสามารถมีความสมัครคีทำให้อาจารย์ประเวศสมความมุ่งหมายสามารถทำให้นายกมีรอยยิ้มทุกวันขอบพระคุณมากนะครับ
นี่ก็เป็นนะคะ ในส่วนของยุทธศาสตร์สานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีท่านที่ปรึกษากรรมการสานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากคุณอิสราว่องกุศลกิจประธานงานสานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและท่านดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ขอพวกเราปรบมือดังๆเพื่อการขอบคุณอีกสักครั้งหนึ่งค่ะ